Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. 19-asrda shoir Swinburn yuksakliklardagi insonga olqishlar bo'lsin. Inson buyumlar egasidir deb yozganida u zamonaviy dunyoga Rabbim, seni olqishlaymiz. Ibodating yangi shaklini kiritdi. Hamma narsani avvalgi holatiga maqsadga muvofiq xohish iroda harakati bilan qaytarish kerak. Va bu vaziyatda sabr-toqat bilan ongli ravishda ushlab turish zarur. Xudo shaxsdir va biz yuraklarimizni mo'jizaga tayyorlagan holda uning bilan yanada yaqindan tanishishimiz mumkin. Ehtimol, biz muqaddas yozuvlarni oltinu zar bilan ko'mib tashlaydigan shon-shuhrat ko'tarilib kelayotgan quyosh kabi bizning ichki hayotimizda yuksalishiga qarab, Xudoga bo'lgan odatdagi iymonimizni o'zgartirishimizga to'g'ri kelar. Balki xushxabar jamoatlarida hukmronlik qiluvchi qonunkashlikdan xotirjam va munosib tarzda uzoqlashishimizga va oramizda masxiylik deb hisoblanadigan ko'pgina mulohazasizliklarga qarshi chiqishimiz zarurdir. Balki buning oqibatida biz ma'lum bir vaqtgacha do'stlarimizdan ayrilarmiz va xudojo'ylar degan nom ham olarmiz. Biroq bunday muhim ishda ko'ngilsiz oqibatlardan cho'chigan kishi Xudo shohligiga munosib bo'la olmaydi. Xudo haqidagi bilimlar qiziqarli, ajoyib bo'la boshlagani sayin, boshqa odamlarga yanada ko'proq xizmat qilish biz uchun majburiyatga aylanib qoladi. Marhamatli bilimlar biz ulardan xudbinlarcha zavq olishimiz uchun berilmaydi. Xudo haqidagi bilimlarimiz qanchalik yetuk bo'lgani sayin, hozirgina ega bo'lgan bu bilimlarni azob chekayotgan insoniyatga nisbatan rahim-shafqat yo'lida qo'llash istagi shu qadar kuchayib boradi. Bizga hamma narsani bergan Xudo, hamma narsani berishni uni qanchalik yaxshi tanib bilishimizga qarab, biz orqali davom ettiradi. Shu vaqtgacha biz insonning Xudoga bo'lgan shaxsiy munosabatini ko'rib kelayotgan edik. Biroq insonning o'ng qo'lidagi o'zini o'z xushbo'yligi bilan bildirib qo'yayotgan yoqimli moy kabi, Xudo haqidagi har qanday chuqur bilim ham tez orada masxiylik ham jamiyatida atrofimizni o'rab turganlarga ta'sir qila boshlaydi. Biz esa o'zimizda ko'payib borayotgan nurni Xudo oilasining boshqa a'zolari bilan bo'lishish uchun harakat qilishimiz kerak. Biz bu narsani boshqa odamlar oldida Xudoga xizmat qilgan holda hamisha Xudoning ulug'vorligi sari intilishimiz zarur. Shaxsiy ibodatlarimizgina emas, balki guvohligimiz, qo'shiqlarimiz, va'zimiz va hatto yozayotganlarimiz bularning hammasi muqaddas Tangrimiz shaxsi atrofiga jamlanishi kerak va biz hamisha uning ulug'vorligi, hurmati va qudratini olqishlashimiz, ulug'lashimiz zarur. Samoda buyuk zotning o'ng tomonida sodiqlik bilan bizning manfaatlarimizni himoya qilgan holda shon-shuhrat ila inson o'tiribdi. Biz odamlar orasida juda kam vaqtga qoldirilganmiz. Kelinglar, biz bu yerda uning sadoqatli vakillari bo'laylik. Azizlar, bordi-yu, sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.